En la pasintiera plebiscito de la legantoi de National Geographic Polska 2016 por la plei novai vidindei locoi en Pollando, inter sep electitei obiectoi trovidas ancau centro Hydropolis en Wroclavo. Temas pri extraordinara expozicio pri ciai aspectoi de la aquo. La quanto de la aquo sur la tero estas senŝanĝa de milionoj da jaroj kaj ĝi plenumas esencan rolon en ĉia vivo sur nia planedo. Laŭ sciencistoj la vivo en la akvo aperis antaŭ ĉirkaŭ 3,3 miliardoj da jaroj. La ekspozicio rakontas pri ĝia evoluo kaj ebligas kompreni ĝian esencan signifon ekde ĝiaj funkcioj en la homa ĉelo ĝis oceaniaj fluoj. Kiuj influas la klimaton de la tero. L'expozicio ne limiĝas nur al la tero, ĉar la akvo fundamentis ĉian vivon en la kosmo, kaj sciencistoj daŭre renkontas tie la akvospurojn. La originala scenografio kaj amaso da elektronikaj rimedoj, inkluzive de pli ol 60 tuŝmonitoroj, garantias fascinan aventuron en kiun estas engaĝitaj ĉiuj sensoj, kiel ekzemple en la esplorado de oceanaj profundoj, kiuj estas kaj misteraj kaj plenaj de ekzotikaj kreaĵoj. En Hydropolis eblas do ekscii pri la fascina mondo de bioluminesco, pri la ekosistemoj de hidrotermaj fundofendoj, kie la temperaturo de la akvo atingas 400 Celsiusajn gradojn. Tuż proxime en Hydropolis estas latinusa benko kaj grandega ŝarko, muskomuro kaj modeloj de hidroteknikaj aranĝaĵoj, kiel interalie modelo de batiskafo, Triest, laŭ la grandeco 1:1, per kiu en 1960 du plonĝistoj atingis la fundon de la Mariana Ravino. Eblas eniri la malvastan kapsulon, aŭskultante la sonon de la akvo profundo. Cetere la akvosonoj en Hydropolis daŭre akompanas vizitanton, kiel fluantaj rojoj, intensa pluvo, ondo susurado ĉe paradiza plaĝo. La vizitantoj povas mem produkti la sonon de la proksimiĝanta fulmotondro en instalaĵo liganta arton kun scienco sub la titolo Sinfonio re minora. En Hydropolis la aquo estas considerata ancau laŭ la vidpunkto de ĝia influo je la homo, considerante ke 60% de nia korpo maso konsistas el aquo, ties scivolemon kaptas la informoj pri la funkcioj de la aquo en la homa organismo. Ĉar ekde la komenco ĉiuj grandaj civilizacioj disfloris najbare de la aquo, homo klopodis subordigi ĝin kaj utiligi por siaj celoj. Hydropolis prezentas la akvoinstalaĵojn de grandaj antikvaj inĝenieroj, evoluon de la antikva egipta civilizacio. Sed Hydropolis ne signifas sole ekspedicion en la pasintecon, ebligante kompreni la funkciadon de la nuntempaj urboj kun komplikaj infrastrukturaj sistemoj, en kiuj la unuarangan rolon plenumas ilia administrado, liverado de akvo al la loĝantoj kaj forprenado de forfalaĵoj kaj akvo jam uzita. La ekspozicio Hydropolis situanta en historia deknaŭjarcenta subtera akvoreceptaklo de pura akvo havas la surfacon de 4000 kvadrataj metroj. Ĝi traktas la temon akvo laŭ 8 temsferoj. El kiuj ĉiu prezentas akvon laŭ malsama, fascina vidpunkto. Ne eblas elĉerpi la riĉan temaron de Hydropolis, unu el la pli novaj vizitindaj lokoj en Pollando, en nia malgranda informa felietono. Restas do sole inviti konatiĝi kun ĝi dum iu el la vizitoj en Wroclavo, la sud-okcidenta Pollando.